Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar plăcea.
Unele expresii colocviale sunt relativ transparente. Nu par să creeze dificultăți de înțelegere, dar se pot transforma în adevărate capcane pentru traducători în măsura în care aceștia riscă să nu le descopere în context sensul figurat. Expresia de amorul artei e destul de cunoscută în registrul familiar al românei. Apare sub cuvântul titlu artă în dicționarele curente. Dicționarul explicativ al limbii române, micul dicționar academic, noul dicționar universal cu explicația în mod dezinteresat. Cuprinderea în dicționarul de argou al limbii române a lui Volceanov din 2006 cu glosarea de plăcere, adică pe gratis fără bani de pomană, atestă o lărgire a sensului și a uzului său. Explicația e foarte corectă. Nu la fel de justificată mi se pare încadrarea expresiei între argotisme. În secolul al XIX-lea, când termenul amor se răspândea mai întâi în registrul cultivat și apoi în afara lui, sintagma amorul artei avea adesea sensul de dragoste pentru artă. Cu această valoare, formula apare de exemplu la Alexandri într-o scrisoare din 1879 adresată lui Ion Ghica. Citez. Publicul român, atât de inteligent, aprobat prin manifestările binevoitoare cu care a făcut primirea lui despot, că știe să prețuiască încercările conștiincioase ale unui autor când acesta, în scrierile sale, este dominat numai de amorul artei. Am încheiat citatul. Sensul propriu al sintagmei se păstrează până târziu, cum o dovedește un exemplu dintr-un articol de istoria artei publicat în revista Fundațiilor Regale la 1 octombrie 1942. Împins de amorul artei, el pleacă la Roma. De altfel, este actualizabil și astăzi. Trecerea timpului a asociat însă sintagma cu o puternică notă ironică, datorată mai ales condițiilor devalorizante, de suetudine, notă de ridicol, pe care le-a căpătat termenul amor. În secolul al XIX-lea, expresia, în variantă pentru amorul artei, mai apropiată de sursa franceză, avea deja un sens figurat. Un personaj dintr-un foileton literar, publicat în România Liberă la 18 septembrie 1887, declară: "Fac poliție pentru amorul artei." Textul e o traducere din Edgar Montey, La Grande Babylonie, care urmează fidel originalul: "Je fais de la police par l'amour de l'art." Cu același sens, formula se regăsește și în câteva decenii mai târziu în presa umoristică. Dumneata nu ai întreprins lucrarea asta pentru amorul artei, ci cu intenția de a realiza un bun gheșeft, scria în Furnica la 14 noiembrie 1915. Substituția lui pentru prin de e firească. Pornind de la echivalența celor două prepoziții în sensul lor cauzal, întrebarea pentru ce, frecventă în limba veche, a fost înlocuită prin de ce. În utilizarea actuală a expresiei, reapare adesea motivarea inițială, invocarea artei ca exemplu de gratuitate și scop creator. Evident, e vorba de diferite tipuri de artă, inclusiv de cea culinară. Descoperă sau redescoperă plăcerea de a găti pentru tine, pentru cei dragi sau de amorul artei. Iată un exemplu. Acestor arte li se adaugă și sportul. Vor juca tenis la o margine de lac cu doar câțiva prieteni ca public, hotărâți și atunci să dea totul așa de amorul artei, scrie pe un site de profil. Foarte adesea, sensul e însă chiar mai larg decât definiția de la care am pornit. De la ideea pozitivă de gratuitate și lipsă a interesului material, se ajunge ușor la accepția negativă de inutilitate, lipsă de sens, absurditate. Au votat de amorul artei sau economie de amorul artei. Ori, Pavlov crede că DSP face controle de amorul artei. Sau cei care habar nu aveau care era tema protestului, ci se aflau acolo doar de amorul artei. În asemenea cazuri, de amorul artei este un sinonim pentru și mai colocvialele formule ale gestului arbitrar, ale refuzului de a furniza explicații suplimentare de tipul de chestie. În amestec poți să pui și 2-3 linguri de ulei, așa de amorul artei.
poartă spre artă.
Vorbi astăzi despre un artist desăvârșit, Leonardo da Vinci. Moștenirea lăsată de Leonardo în pictură e mai degrabă modestă ca întindere. Doar 17 dintre picturile ce au rezistat timpului îi pot fi atribuite cu certitudine, dintre ele făcând parte și cele neterminate. Două dintre cele mai de seamă compoziții ale sale, Bătălia de la Anghiari și Leda, ambele abandonate, ne-au parvenit doar prin reproduceri. Chiar și așa, aceste câteva creații dau seama unicității artistului căruia Giorgio Vasari, în studiul său Viețile celor mai însemnați arhitecți, pictori și sculptori italieni, i-a atribuit rolul de părinte al renașterii propriu-zise. Lucrările sale, neatinse de vicisitudinile doctrinelor estetice din secolele ulterioare, au dăinuit de-a lungul vremii în toate colțurile lumii ca niște capodopere desăvârșite ale picturii. Nenumăratele scrieri închinate lui Leonardo de artiști precum Vasari, Rubens, Goethe sau Delacroix laudă mai presus de toate talentul său pentru expresie, capacitatea de a depăși cadrul tehnic și narrativ, pentru a aduce la suprafață sentimentul. Însușirile sale excepționale, îndeosebi un simț fin de observație și o intuiție creatoare, au ieșit la iveală încă de când lucra la un înger din pictura maestrului său, Botezul lui Hristos. Leonardo își înzestrează îngerul cu o mișcare firească, îi dă un aer degajat și o privire misterioasă, deopotrivă conștientă de lumea exterioară și de cea lăuntrică. În porțiunea de peisaj din aceeași pictură, găsește forme noi de expresie pentru ceea ce el numea experiența naturii. Fundalul apare neclar, de parcă s-ar afla într-un nor de ceață. Îmbinarea tehnicii excelente cu gesturi de puternică vibrație emoțională sau, cum spunea Leonardo, mișcare fizică și spirituală, reprezintă preocuparea sa de căpătâie în adorația magilor, prima sa operă de anvergură cu mai multe personaje, operă începută în 1481. Deși nu este terminată, compoziția ne dezvăluie procedeul rafinat al maestrului. Pentru a reda diverse elemente din pictură, Leonardo aplica straturi de culoare în tușă foarte subțire prin tehnica reliefului sfumato. Cina cea de taină este una dintre cele mai cunoscute picturi din lume. Compoziția scenei e magistrală prin simplitatea sa. Efectul provine din contrastul izbitor între atitudinea celor 12 apostoli și cea a lui Isus. Leonardo reprezintă un moment tensionat în care Isus le declară apostolilor la masa de Paști: unul dintre voi mă va vinde. Apostolilor le scapă înțelesul tainic al vorbelor și se arată foarte tulburați, dar Hristos e conștient de menirea lui și stă singur ca o statuie a seninătății. Doar o altă persoană mai știe taina și acesta este Iuda, care face parte și este totodată înlăturat din mișcarea tovarășilor săi. Astfel izolat, el devine al doilea personaj solitar din grup, întruchipând vinovatul. Prin concepția profundă a temei, prin aranjamentul simplu, perfect al personajelor, prin atitudinile apostolilor scoase în evidență prin gest, expresie facială și manieră, Leonardo a atins un prag de expresivitate devenit model în pictură. Generații succesive de pictori, printre care Rubens sau Rembrandt, au fost profund impresionați de opera lui Da Vinci și s-au lăsat influențați de ea și de calitatea ei narrativă. Ea a stat și la baza celor mai reușite pagini de proză ale lui Goethe. Cina cea de taină face parte din tezaurul umanității și a rămas până azi una dintre cele mai fascinante picturi din lume.
Neajunsurile tehnice în executarea lucrării nu i-au scăzut deloc faima. Leonardo nu era sigur ce procedeu să folosească. A evitat fresca tradițională, care, fiind executată pe tencuială proaspătă, obliga la muncă rapidă și neîntreruptă, și a preferat un procedeu descoperit de el, tempera pe o bază amestecată chiar de el însuși, aplicată pe perete. Procedeul s-a dovedit a fi greșit, întrucât la scurt timp stratul a început să se exfolieze. Stricăciunile se fac văzute pe la începutul secolului al XVI-lea, pictura se deteriorează treptat, iar după 50 de ani e considerată o ruină. Încercările ulterioare de a restaura lucrarea nu au avut sorți de izbândă, situația s-a agravat și abia după al doilea război mondial s-a reușit încetinirea procesului de degradare cu ajutorul noilor procedee în materie de restaurare. O campanie temeinică de restaurare desfășurată între 1980-1999 a redat măreția compoziției, dezvăluind totodată că pictura mai păstrează foarte puțin din vopseaua originală. Între 1490 și 1495, Leonardo a pus bazele primelor scrieri de anvergură. Preocupările sale în domeniul artei și științei influențează și modelează proiectele ulterioare, tinzând spre un soi de dualism creator ce-i stârnește imaginația în ambele sensuri. Treptat el dă viață celor patru teme care aveau să-l preocupe întreaga existență: un tratat de pictură, un tratat de arhitectură, o carte despre bazele mecanicii și un studiu general despre anatomia omului. Tot în această perioadă apar preocupările pentru geofizică, botanică, hidrologie și aerologie, făcând parte din cosmologia vizibilă pe care avea de gând să o pună la punct într-un viitor îndepărtat. Opune cunoașterii speculative pe care o disprețuia, adevărurile de netăgăduit obținute prin experiență și prin observație. Astfel ia naștere conceptul surprinzător de știință a picturii. Cercetând legile perspectivei și ale proporțiilor, Leon Battista Alberto și Piero della Francesca înfățișează principiile matematice care stau la baza picturii, venind în sprijinul ideii că pictura ar fi o știință. Leonardo merge mai departe și susține că pictorul, înzestrat deopotrivă cu percepție rafinată și cu capacitatea de a așterne totul pe hârtie, este cel mai în măsură să atingă adevărata cunoaștere, având puterea să observe îndeaproape și să redea lumea din jurul său. Începe să-și scrie caietele în primii ani petrecuți la Milano. Întâi face schițe rapide ale obiectelor observate pe foi separate de hârtie sau pe foi micuțe, ținute în centură. Apoi le aranjează în funcție de conținut și le introduce în caiet. Din toate caietele sale, ne-a rămas materialul strâns pentru un tratat de pictură, o colecție de schițe legate de arhitectura sacră și laică, un tratat despre bazele teoretice ale mecanicii și prima parte dintr-un tratat privind corpul omenesc. Caietele sale însumează mii de pagini mărunt scrise și bogate în schițe, fiind cea mai cuprinzătoare moștenire lăsată vreodată de un pictor. Dintre cele 40 de codexuri menționate, uneori greșit, de bibliografii, 21 au dăinuit. Uneori ele conțin caiete la origine separate, dar acum legate la oaltă, ceea ce ne aduce la un total de 32. La acestea pot fi adăugate câteva vrafuri de documente. Sculptorul Pompeo Leoni a strâns la sfârșitul secolului al XVI-lea o culegere de volume intitulată Codex Atlanticus, datorită dimensiunilor sale, aflată în prezent la Biblioteca Ambroziană din Milano. perechea sa ajunge în posesia coroanei Angliei în secolul al XVII-lea și e expusă la Biblioteca Regală din Castelul Windsor, iar o serie de fascicule pe vari teme se găsesc în manuscrisul Arundel, aflat la British Museum din Londra. O trăsătură neobișnuită a notițelor și schițelor sale e scrierea în oglindă. Stângaci fiind, putea folosi cu ușurință scrisul în oglindă, deși nu se știe de ce-l practica. Chiar dacă bizar, poate fi citit limpede și fără dificultăți, folosind o oglindă. De aceasta ne asigură și contemporanii săi. Și nu trebuie perceput ca o formă de scriere cifrată. Totuși, din faptul că Leonardo folosește scrierea în oglindă în toate caietele sale, chiar și în transcrierile întocmite cu multă migală, se poate trage concluzia că n-a simțit niciodată nevoia să comunice pe înțelesul tuturor, cu toate că se adresează mereu unui cititor imaginar. Însemnările sale trebuie înțelese ca stadii premergătoare ale unor lucrări menite a fi publicate, pe care Leonardo n-a reușit să le termine niciodată. Într-o notă la o schiță anatomică târzie, își roagă urmașii să-i publice lucrările. O altă trăsătură neobișnuită a caietelor constă în relația dintre cuvânt și pictură. Leonardo da Vinci s-a străduit să practice un limbaj limpede și în același timp expresiv. Bogăția și însuflețirea vocabularului său sunt datorate unui laborios studiu individual și aduc o contribuție importantă la evoluția terminologiei științifice din limba italiană. În ciuda limpezimii în exprimare, Leonardo dă mereu întâietate imaginile asupra textului scris în metodele sale de predare. Așa se explică faptul că în caietele sale nu desenele vin în completarea textului, ci textul are menirea să lămurească desenul. Prin formularea principiului de reprezentare grafică pe care el îl numea dimostrazione, demonstrație, Leonardo devine precursorul ilustrațiilor științifice moderne.
Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!